Takže dnes budeme v Evanjeliu podľa Matúša v 7. kapitole, verše 7 až 11, kde Ježiš hovorí svojim učeníkom následovné. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľada, nachádza. A tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia? A tak, Pane, ja ťa chcem prosiť o to, aby si otvoril svoje slovo pred nami. Pane, chceme hľadať zmocnenie Tvojho Svätého Ducha. Pane, otváraj. Klop a otváraj naše srdcia. Amen. Predstavte si, že by Aladinova čarovná lampa bola skutočná. Lampička, pošúchaš ju, zasičí a vyjde z nej džin, ktorý sa najprv zlakneš, lebo vyzerá všelijako. Ale ten džin ti povie, že sa nemusíš báť, lebo ti splní každé jedno tvoje prianie. Tvoje prianie je jeho rozkazom. O čokoľvek poprosíš, to dostaneš. Ako by vyzeral tvoj život? Ako by vyzeral tvoj život, keby sa ti splnila každá jedna vec, ktorú si zaželáš? Čo by bola tá prvá vec, o ktorú by si poprosil džina? Ako by vyzeral svet, v ktorom takáto moc ti bola zverená? Čokoľvek si vypýtaš, to máš. Čo by to s tebou spravilo, keby ti nikdy nikto na nič nepovedal nie? Čo to spravilo s tvojim srdcom? Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježiš hovorí niečo takéto svojim učeníkom. Vravím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Žiadne podmienky, žiadne pravidlá, žiadne háčiky. Na prvé počutie to znie veľmi lákavo a zároveň aj rozprávkovo, asi ako ten Aladin a jeho čarovná lampa. Lebo vieme, že svet tak nefunguje. Ak by tak fungoval, vojna na Ukrajine by skončila predtým, ako začala. 2,25 roka sa kresenia po celom svete modlia, aby vojna skončila. Prosíme a nedostávame. Ak by to tak naozaj bolo, a tak by sa už dávno našiel liek na rakovinu a na Alzheimera. Alebo už dávno by si nemal problémy v práci. Už dávno by si sa netrápila v manželstve. Tvoje modlitby za prácu, tvoje modlitby za manželstvo by boli vypočuté a všetko by bolo krásne a tak, ako má byť. A tak je potrebné, aby sme dobre porozumeli tým Ježišovým slovám, ale ak im zle porozumieme, tak buď sa ani nebudeme modliť, lebo je to zbytočné, alebo ho nebudeme brať vážne, lebo preháňa. Ale myslím si, že jeho slova nie sú ani zbytočné, ani prehnaním. No tak nad tým chceme dneska spolu rozmýšľať. Čo Ježiš hovorí tým, keď nás volá a pozvúce k tomu, aby sme prosili a slúbuje, že dostaneme. Aby sme hľadali a slúbuje, že nájdeme. Aby sme klopali a slúbuje, že nám bude otvorené. Tak poďme sa pozrieť hneď na ten prvý, 7. verš. A tak tá prvá vec, ktorou nás tu Ježiš konfrontuje, je vlastne naša vlastná potreba. Hovorí vlastne o nás implicitne, že sme ľudia, ktorí nemajú. Že sme ľudia, ktorí hľadajú a strácajú. Že sme v našom živote častokrát ako keby za zavretými dverami. Ako keby sme sa vymkli, sme vymknutí zo života, po ktorom túžime. A nevieme sa dostať dnu. Hej, tak blízko, niekto aj môžeme počuť, niekedy aj tá vôňa presakuje, hej, ale proste nevieme sa dostať. Búchame a není otvorené. Hej. Všetky tie tri obrazy, prosiť, hľadať, klopať, naberajú na intenzite. Ten, kto prosí, celkom fajn, hej, akože dobre, tak nemá to, ale prosí. Hej. Ale ten, kto už musí hľadať, ktorom nestačí iba poprosiť, ale musí hľadať, hej. Keď prosím Maťku, že prosím ťa, kde sú kľúče, to je menší problém, ako keď ich hľadám. A keď búcham na dvere, tak to je najväčší problém. Hej. Ten postoj človeka a jeho životná situácia naberá na intenzite a na vážnosti. Tak našu diagnózu je akoby nejak neustály pocit nedostatku, ktorý viac či menej na tej škále pociťujeme. Že nám niečo chýba. Ani to možno nemusíme byť schopní presne opísať, ale každý človek, to je naša univerzálna skúsenosť, že cítime, že niečo nám chýba, že náš život nie je úplný. A myslíme si, že to dostaneme tam a hľadáme to kade tade, hej. Myslíme, že to nájdeme v lepšej práci, v lepšom vzťahu, v lepšom zbore, v lepšom meste, v lepšej krajine, hej. V lepšej vláde, hej. Čokoľvek to môže byť. Cítime, že niečo dobre nám chýba a hľadáme to, ale pravda je také, že to nenachádzame. A čím ďalej, tým viac sa cítime, že sme mimo. A čo to je u teba? Čo je to, čo ty nemáš? Čo máš pocit, že ti uniká pomedzi prsty? Za čím sa naháňaš? A vo chvíli, keď máš pocit, že to máš, tak o to prídeš. A čo sú tie prekážky, ktoré ti stoja v ceste? Hej, čo sú tie zavreté dvere, ktoré nedokážeš otvoriť, cez ktoré sa nedokážeš dostať? Lebo každý z nás pozná ten nepokojný pocit nedostatku. Každý z nás pozná ten pocit nemať. A nie veci, ale tú spokojnosť. Čiže tá prvá vec, ktorú verš 7 odhaluje o nás, je naša potreba. Všimnime si, že to proste, hľadajte a klopte, všetky tie slovesá sú v prítomnom priebehovom čase. Čo znamená, že oni neopisujú vec, ktorá sa raz stala a skončila, ale akoby opisujú niečo, čo sa neustále deje, čo stále prebieha, čo je charakteristické pre náš život. Hej, možno taký presnejší spôsob, ako to akože preložiť, aby to aj zachycovalo tú myšlienku, je, že prosiaci dostávajú, hľadajúci nachádzajú a klopúcim otvárajú. Čiže žiadna aladinová lampa, ktorú pošúchaš, poprosíš a máš, ale kontinuálny život v pýtaní, v hľadaní a v klopaní. Postoj prosiaceho, hľadajúceho, klopúceho. Vytrvalé očakávanie. A Ježiš hovorí, že takáto vytrvalosť nebude márna. Že bude odmenená. No ale o čo máme prosiť? Čo máme hľadať? Na aké dvere máme búchať? Tak v tom širšom ohľade môžeme povedať, že sa jedná o celý náš život. Všimme si, že Ježiš nehovorí, nešpecifikuje, neohraničuje to, o čo máme prosiť a čo máme hľadať a kde máme búchať. Je to tak široké, ako je široký náš život častokrát. A situácie a potreby a okolnosti, v ktorých sa vo svojom živote ocitneme. Od školy, cez prácu, deti, starobu, vlastne všetko, čo sa zmestí, všetko, o čo sa dá prosiť, všetko, čo sa dá hľadať a všetko, o čo sa dá usilovať. A to znamená, že Boha nezaujímajú len tie duchovné a kresťanské veci nášho života. Ale to zaujíma celý náš život. Ak Boh je naozaj našim otcom, tak žiadna časť nášho života mu nebude ukradnutá. Nie je vec, o ktorú by sme ho prosili, ktorú by sme hľadali, o ktorej on by povedal, toto mi ani nehovor. To neznamená, že jej bude prisudzovať rovnakú prioritu a dôležitosť ako ty. Ale nepovie, že prosím ťa, toto si nechaj pre seba. Rovnako ako milujúci otec vypočuje svoje dieťa. No ale v tom úšom ohľade by sme mohli povedať, že toto prosenie, hľadanie a klopanie je v tom úšom kontexte Ježišovej kázne na vrchu, ktorej sa nachádzame. Hej? A posledných toto je už 13. kázeň série, hej? Takže posledné 4 mesiace, aj s prestávkami Veľkonocou, posledné 4 mesiace prechádzame touto Ježišovou kázňou na vrchu, 5., 6., 7. kapitola Matúšovho evanjelia. Ak máte pred sebou Biblie, tak prehádzujte so mňou ten list, v ktorej Ježiš hovorí o kráľovstve, o Božom kráľovstve, ktoré prichádza, a ktoré prichádza práve skrze jeho život, jeho smrť, jeho vzkriesenie a jeho nadebovstúpenie. A je to jeho vízia o Božej vláde v našom živote, ktorá sa nakoniec rozleje do celého sveta. A v úvode tej kázne, v 5. kapitole, v 20. verši, Ježiš dáva výzvu pre svojich nasledovníkov, pre tých, ktorí patria do tohto kráľovstva, aby žili svätý a zbožný život. Hovorí, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, tej náboženskej elity, profesionálov. A toto hovorí chudákom, aj obyčajným proste bedárom, rolníkom. Nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť týchto náboženských profesionálov. Hej, a potom vo zvyšku svojej reči, čiže 5. kapitola, 21. verš, až po vlastne koniec dnešného nášho textu, 7. kapitola, 11. verš, Ježiš opisuje to, ako vyzerá život charakteristicky touto oveľa väčšou spravodlivosťou. Hej, jednak to máme krásne zhrnuté v Pánovej modlitbe, v Otčenášovi, v ktorom sme boli pred pár týždňami. Ale keď prelistujeme tú 5., 6., 7. kapitolu, tak tam vidíme o tom, aké sú požiadavky na život v Ježišovom kráľovstve, čo sa týka našich medziľudských vzťahov, čo sa týka našich manželstiev a našej sexuality, čo sa týka našej pravdovravnosti, čo sa týka našej škodoradosnosti a lásky k nepriateľom, čo sa týka našej štedrosti s ľudským a týmto pozemským majetkom a tým, ako Bohu dôverujeme v našej chudobe aj v našom bohatstve. V tom, ako činíme pokánie a sme a koríme sa pred našim blížnym. Toto sú veci, o ktoré máme prosiť, ktoré máme hľadať a ktoré sa máme usilovať. Ježišove slova, tieto slova, 7. verš, nie sú vo váku, ale sú súčasťou tejto bohatej kázne vízie o nebeskom kráľovstve. Ak po tomto kráľovstve túžiš, ak v ňom chceš žiť a chceš vidieť vo svojom živote, ako sa naplňa jeho vízia, tak modli sa. Pros, hľadaj a klop. Lebo ako sme videli, my sami od seba takýto život nedokážeme viesť. Ale potrebujeme Božiu moc, potrebujeme pôsobenie Ducha Svätého, potrebujeme si neustále pripomínať Ježišovo evanjelium, to, ako nás zachránil a ako on otvára dvere do svojho kráľovstva. Čiže toto sú veci, ktoré sa máme v tom užšom kontexte, o ktoré máme prosiť a ktoré máme hľadať. A zároveň je to dostatočne široké, aby to poňalo celý náš život. A teda jedna vec z existencie tohto jedného verša je jasná a náš život ju potvrdzuje. Že sme núdzni. Že sme núdzni. Nemáme, hľadáme, klopeme. Otázka je, dostaneme? Nájdeme? Otvoria nám. 7. verš spolu s 8. veršom hovoria jednoznačné áno. V 8. verši, spolu aj s tým 7. veršom, vidíme niečo. V tom 8. verši Ježiš opakuje v podstate to isté, čo povedal v 7. verši. Čiže týmto iba akože počiarkuje. Oni tam nemali tučné písmo alebo proste zvýrazňovače ako my. Dvakrát hovorí to isté a tým hovorí, že toto je isté, toto je spoľahlivé. Hovorí, že veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľada, nachádza, tomu, kto klope, sa otvorí. A to, čo vidíme v tomto 7. 8. verši, je niečo, čo teológovia nazývajú božský trpný rod. Alebo božský pasív. Chlapci, ak chcete ohúriť pani učiteľku zajtra v škole, povedzte jej, že viete, čo je božský pasív. A zo slovenčiny, alebo z náboženstva, alebo z čohokoľvek, neviem z čoho presne, ale dostanete jednotku. Takže počúvajte, že čo je božský trpný rod. Hej, trpný rod, pasív, je to, keď niekto iný vykonáva činnosť na vás. Hej, vy ste príjemcami tej činnosti, tej aktivity, ale vy ju sami nevykonávate. Hej. Napríklad, že Miro mi číta, hej, tak akože Miro vykonáva tú aktivitu na mne, že on to robí mne. A nie, že ja sa sám sebe čítam. No, a božský trpný rod, božský pasív, je vtedy, keď sa nejaká aktivita deje nám, bez toho, aby Boh bol priamo pomenovaný, ale predpokladáme, že on je ten, ktorý to robí. Inými slovami, Dobre, ak ja prosím, kto je ten, čo mi to dá? Dominik? Hej, keď hľadám, kto mi to dá nájsť? Jožo? A keď budem klopať, kto mi otvorí? Sára? Boh. Božský trpný rod. Zapíšte si to. Božský pasiel. Boh je ten, ktorý sa o to postará. Že hľadajúci nájde, prosiaci dostane a klopúce mu bude otvorené. Ostame ešte chvíľu pri gramatike. Sorry, chlapci, ja viem, že je nedeľa a toto není fér. Zostame ešte pri gramatike. Všimnime si, že tu všetko dostáva, že tie slove sa dostáva, nachádza, no s výnimkou toho posledného, sú opäť v prítomnom priebehovom čase. Prepáčte, v prítomnom čase. A inými slovami, to znamená, že toto nie sú veci, ktoré raz, niekedy, v budúcnosti, vo večnosti, v nebíčku dostaneme, ale teraz sa akože vytrápime. Ježiš hovorí, že tí, čo prosia, už teraz dostávajú. Tí, čo hľadajú, ešte dnes nachádzajú. Že to nie sú nejaké vzdušné zámky, niekedy, raz, možno, keď už nám to bude aj tak jedno, lebo budeme tam a my to potrebujeme teraz. A že ešte dnes. A v spojení s tým, že Ježiš tu nekladie žiadne podmienky na tieto prosby a na tieto hľadania, hej, nie je to ako inde, že máme sa modliť v jeho mene alebo v súlade s Božou vôľou, sa môže zdať, že toto sú veľmi odvážne sľuby od Ježiša. Ale nezabudajme, že sme stále v jednej kázni Ježišovej. A tieto slova nie sú vo váku, ale v kontexte všetkého, čo už odznelo. A tak toto prosenie, hľadanie a klopanie a Božie dávanie, a to, že nám dáva nachádzať a otváranie, sa dá veľmi krásne predstaviť práve vo svetle Otče náša. Čiže to, čo vidíme v týchto dvoch veršoch, sú dve veci. Že my máme problém a Boh má riešenie. My máme problém, Boh má riešenie. My prosíme, on dáva. My hľadáme, on dáva nájsť. My klopeme a on otvára. A ak by tu Ježiš skončil a posunie sa v 9. verši do ďalšej témy, tak všetko, čo by sme tu mali, je v podstate taký džin v čarovnej fľaši. Ale Ježiš pokračuje. Ježiš pokračuje, lebo máme niekoho oveľa lepšieho ako len džina v čarovnej fľaši. A ten, ak poznáte tú rozprávku, ten džin vie byť aj zlý. Ten džin nemá potešenie v tom, že vám plní vaše priania. Nie, my máme niekoho lepšie ako džina. Máme Otca v nebesiach. A skrze práve tento obraz lepšie pochopíme tomu, ako Boh odpovedá či neodpovedá na naše volanie. Vo veršoch 9 a 10 Ježiš dáva dva príklady, ktoré v podstate hovoria to isté. Pýta sa, kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Je to rečnická otázka. Odpovede samozrejme, nikto. Možno keď si syn prosí zákusok, otec mu dá zeleninu a to je možno horšie ako kameň. Ale v tom kontexte toho, čo Ježiš hovorí, je to, že rodičia nie sú zlí, nie sú škodoradosní, nie sú zákeráci. Nikto normálny by svojmu synovi nedal okrúhliak, keď si pýta chlieb, len preto, lebo sa to podobá. A to je jedno, či ješ jedno alebo druhé, veď to vyzerá rovnako. Žiadny rodič by nedal svojej dcére na tanier hada, keď mala chuť na rybičku. No ale potom Ježiš ešte viacej priloží, keď vraví, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský otec tým, čo ho prosia. Ježiš len rovno konštatuje, že sme zlí a ide ďalej. Proste bere, toto bere ako fakt, o ktorom netreba rozprávať. Ale ak ste rodičia, ak sa snažíte byť dobrými rodičmi, ak máte za sebou veľa neprespaných nocí a veľa trápení a obetovania sa, tak možno tak vám zdvihne obočie, že nechcete veľmi nesúhlasiť s Ježišom, ale ja neviem, akože nemyslím si, že som zlý rodič. Sa obetoval, miloval, také veľmi podobné veci, o ktorých Ježiš hovorí. A Ježiš s tým vlastne súhlasí. Lebo on hovorí, že to sú dobré dary, ktoré dávame svojim deťom, ale hovorí, že to robíme ako tí, čo sú zlí. A to zlé v tom našom rodičovstve vychádza z nášho vnútra. Hej? Že koľkokrát sa stalo, že ťa tvoje deti vytočili do nepričetnosti. Hej? A prvá reakcia je tá, že oni za to môžu, hej, veď oni ma vytočili, ale keď sa trošku zamyslíme, tak zistíme, že to bola slabosť v nás, nie v deťoch. Deti boli deti. My sme boli tí zlí, ktorí neovládli svoj hnev. Hej, koľkokrát sa stalo, že si povedal niečo, čo si v zápäti oľutoval. Hej, koľkokrát sa stalo, že si situáciu zle odhadol a dieťa si to odneslo. Koľkokrát si na to proste iba rezignovanie sa vykašľal. Nech je, ako je. Aj napriek tomu vieš dať dobré dary svojim deťom. Aj napriek našim slabostiam vieme dať skutočne dobré dary. Čiže v Ježišom úsudku, keby sme to mali tak sumarizovať, sme zlí ľudia, ktorí sa snažia byť dobrými rodičmi. To je taká Ježišová kategorizácia, kde stojíme. Sme zlí ľudia, ktorí sa snažia byť dobrými rodičmi. Jedno nevylučuje to druhé. Ale ak to je pravda, tak potom o čo viac a o čo lepšie dary budeme dostávať od Boha, ktorý absolútne nie je ako my. Hej, ktorý sa nikdy nedal vytočiť do nepričetnosti, ktorý nikdy nestratil nervy s nami, ktorý nikdy nepovedal zbytočné slovo, prázdne slovo, ubližujúce slovo, ktorý nikdy zle neodhadol situáciu, že ups, to nebolo pre teba dobré, sorry, ktorý nikdy sa na teba nevykašľal. Ak dary a starostlivosť pozemského otca sa dajú nazvať naozaj dobrými, čím nazveme dary nášho nebeského otca? Opäť tu máme a slovesa v prítomnom priebehovom čase. Pre prosiace deti je Boh dávajúcim Bohom. Alebo ešte lepšie, pre prosiace deti je Boh dávajúcim otcom. Je dávajúcim otcom. Celkom podobne, ako je tomu v ľudských rodinách. Keď dieťa prosí, otec má a dá. Keď dieťa hľadá, mama vie a dá. Keď dieťa klope, rodič príde a otvorí. Tak aj v Božej rodine. Pre prosiace deti je Boh dávajúcim otcom. Dajme si ale takú mentálnu rozcvičku. Čo by sa stalo, keby ten syn, lebo je úplne jasné, že kto dá synovi kameň, keď si pýta chlieb. Ale čo keby si syn na raňajky vypýtal kameň? Miesto chleba. Čo spraví milujúci, dávajúci rodič? My sme práve v tejto situácii u nás doma a Noruška začala objavovať kamienky a ako každé dieťa ich objavuje svojim jazykom a už niekoľkokrát sme ho museli loviť. Hej, čo mám spraviť, keď ona si pýta kamienky? Jasné, že keď si pýta chleba, ja nedám kameň, ale čo spravím, keď si vypýta kameň? To je otázka. Alebo keby si vypýtala nejakého hada miesto rybičky. Čo spraví milujúci, dávajúci rodič? Dám či nedám? Jasné, že nie. Pretože milujúci rodič dá svojim deťom len to, čo je skutočne pre nich dobré. A Nora proste iba musí dôverovať môjmu dobrému a múdremu úsudku, že kamene nemajú byť súčasťou jej jedálnička. Tim Keller bol kazateľom v Amerike, zomrel pred pár rokmi a napísal skvelú knihu o modlitbe a v nej to povedal takto. Boh nám buď dá to, o čo ho prosíme, alebo nám dá to, o čo by sme ho prosili, keby sme vedeli všetko, čo vie on. Boh nám buď dá to, o čo ho prosíme, alebo nám dá to, o čo by sme ho prosili, keby sme vedeli všetko, čo on vie. Toto to znamená. Ak by Noruška vedela všetko, čo ja viem, tak by ma prosila o to, aby som jej 13-mesačnému ja nedovolil jesť kamene. Aj keby mala teraz slzy v očiach, aj keby tomu proste nerozumela. Samozrejme, že táto naša ilustrácia z pieskoviska sa ani nedá porovnať so situáciami, keď ma prosíme o skutočne jednoznačne dobré veci, ktoré sú z nášho pohľadu jasné ako facka. Ale priatelia, o toto ide. Že keď prosíme a keď hľadáme a keď klopeme, tak to potrebujeme robiť ako deti, ktoré prichádzajú za svojim otcom a mu dôverujú. Že tá naša odvaha prosiť a hľadať a klopať nespočíva v tom, že dostanem, ale v tom, že prichádzam za ním a on sa postará. A on dá, a môžem sa úplne spoľahnúť na to, že on dá to, čo je dobré a správne. Aj keď tomu v danej chvíli vôbec nerozumiem. A nemám kapacitu pochopiť, že ten rozdiel medzi mnou a Norou je takýto malý v porovnaní s obrovitánskym rozdielom medzi nami a Bohom a medzi tým, čo on vidí a čo mu on rozumie a čo on tvorí a čo dopustí, aby sa dialo. A pravda je taká, že ak by sme aj mali odpoveď na otázku, prečo robí to, čo robí, alebo nerobí to, čo by sme si mysleli, že by mal robiť, v tom by sme uspokojenie nenašli. To uspokojenie totiž nájdeme v tom, že ho vidíme ako nášho milujúceho otca, ktorý sa stará o svoje deti. A že jednoducho budeme dôverovať. Aj keď nerozumieme. A tak pred Boha predkladáme naše prosby a on ich vypočuje. On ich vypočuje. C.S. Lewis napísal takú básničku. Nemám to, to sa ani nedá preložiť, lebo to je jedno. Ale v nej vyjadruje to, v tej básničke sa modlí, a že pane, že moja parafráza, príjmi naše šmatlavé modlitby a preloží ich do svojej nebeskej reči a to naplň. Že vezmi to, čo ja sa modlím, povedz to tak, ako to má byť a to potom sprav. No, ty vieš najlepšie. Niekedy nevieme, za čo sa modliť, ako sa modliť. Ale on vie a on ich vypočuje. Vypočuje tie modlitby, ktoré sa buď modlíme, alebo tie, ktoré by sme sa modlili, keby sme vedeli všetko, čo on vie. Buď priamo teraz, alebo raz vo večnosti. Ale žiadne volanie jeho detí neostane nevypočuté. Pretože je našim otcom, milujúcim otcom, verným, mocným, štedrým, dávajúcim. Dal nám svojho jediného a milovaného syna. Vypočul modlitbu, ktorú sme sa ani nemodlili. Dal nám nájsť záchranu, ktorú sme nehľadali. Otvoril nám dvere do svojej rodiny, do svojho kráľovstva, po ktorom sme ani netúžili. A keď sa pozrieme na Ježiša, nám to pomôže ešte lepšie pochopiť tieto Božie slova. Lebo Ježiš o čokoľvek by požiadal svojho otca, to by dostal. Ježiš to hovorí Pilátovi. Myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca? 12 legií, 12 plukov anielov príde a ja som úplne v pohode. Stačí mi povedať, A otec mi dá, o čo ja budem prosiť. Lebo otec miluje syna a ja milujem otca a... Ale až dokým sa Ježiš nemodlil v Getsemanskej záhrade, tam v agónii, opakovane, nielen jedenkrát, celý večer, opakovane sa modlil túto modlitbu. Oče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. A tak čo, bol Ježiš vypočutý? Bola jeho modlitba vypočutá? Áno, aj nie. Nebola, pretože kalich mu nebol odňatý. A na svojom kríži ho vypil do poslednej trpkej kvapky. Keď niesol na sebe Boží spravodlivý súd, ktorý vysel nad nami. Keď zomieral za naše hriechy, keď náš súd spočinul na ňom. Zároveň môžeme povedať, že on bol vypočutý. V tom slova zmysle, že odozdal sa otcovi a dôveroval mu. A v tomto otec vypočul jeho modlitbu, pretože v slovách, no nie ako ja chcem, ale ako chceš ty, Ježiš dôveroval Bohu. A on ho vypočul. A tak tu je aj návod pre nás, priatelia. Modlíme sa, vytrvalo, opakovane, v prítomnom priebehovom čase, so spoľahnutím sa na Boží pasív. Prosme, hľadajme a klopme. Prosme, aby nám dal všetko, čo potrebujeme pre život a svetosť. Hľadajme jeho kráľovstvo a spravodlivosť, ako Ježiš hovoril v predchádzajúcej kapitole. Klopme. A nám dozajistá otvorí a príjme nás. Lebo klopeme na vlastné dvere. Domov. A jedného dňa, skôr či neskôr, uvidíme, že ani jedna naša modlitba neostala našim otcom nevypočutá. Modlíme sa. Oče náš, ktorý si na nebesiach, ďakujeme ti, že od teba prichádza ku nám každý dobrý údel a každý dokonalý dar. Ďakujeme ti za dar tvojho syna, ďakujeme ti za Ježiša, že si nám dal ten najlepší dar, ten najväčší dar, svoju lásku. Ďakujeme ti za to, že si odpovedal, aj keď sme my nevolali. Chválime ťa, že si nás hľadal, keď sme my pred tebou utekali. A oslavujeme ťa, že nám skrze dielo svojho syna otváraš bránu do svojho nebeského kráľovstva. Amen.